nyaya iri kuitika muSyria inyaya yakati homei haisiri nyore kunatsoinzwisisa mafambiro ayo. Asi kana makatarisa mutemo wezvekurwa kana kuti wehumanitarian law, America iri right kuti iri kudzivisa kushandiswa kwemuchetura uyu. Asi mukazozvitarisawo makatarisa nezvematongerwo enyika neukama hweAmerica nenyika dzakaita seRussia, muchazoona kuti America inofanira kunge iri kuita izvi kuti iwane mamanikidziro kana kuti kusvikidza Russia kuti vasvike pakutaura nekuda kwedambudziko riri muSyria. Nokuti Syria sekuzova kupenyu yanga ine tsitsikiro kawanda inobva kuRussia, zvanga zvichiita kuti dambudziko iroro rinetse kupinja.
Asika vaTrump nguva yavaitsvaga rutsigiro vakatombonge vachisoropodzawo vaObama nenyaya yekupinda muhondo dzedzimwe nyika. Mungaona sei danho ravaita irori rekushandura zvavaimbenge vachitarisa kana vatingati policy reversal?
Ichokwadi kuti unogona kuti ipolicy reversal, asi chatinoda kuziva ndicho kuti munhu anonzi Trump haasiri munhu wekuti unogona kuti nhasi aita ichi mangwana achaita ichi. Anogona kungouya nezvimwe zvinhu zvinokukashamadza zvaanoita. Haasiri munhu ari kuti vatingati achanatsoteedza zvinhu zvaaivimbisa pakutsvaga rutsigiro rwokuva mutungamiri wenyika yeAmerica. Zvinenge zvaita panguva iyoyo zvaanenge aadvaizwa nevamwe vake kuti kuda pamwe ndo zvinoshanda, ndo zvaanoita izvozvo, kwete kuti tingati ane gwara kana polisi chaiyo chaiyo yaakamira nayo.
Zvinorevei izvi kunyikawo dzakaita seZimbabwe?
Zvazvinongoreva ndezvokuti vanoda kungogadzirira kuti America inogona kungoita zvayangoita kana iri pasi peutungamiriri hwaTrump. Haisi nyika yekuti munogona kugadzirira kuti isu tadai saka America ichadai.